år efter att det egentligen var planlagt, sker det. OL I Tokyo. Det handler om å presse kroppen til det ytterste for å sikre seg den mest prestisjefulle medaljen I karrieren. Men bak hver utøver så gjemmer det seg også en historie. Og I denne episoden så skal du høre tre historier som preger årets OL. En målbevisst nordmann som nesten ingen hadde hørt om, en deprimert tennisspiller som bukka under for presset, og OLs første åpne transkvinneutøver. Som ikke bare må holde seg oppe under x antall kilo, men også under tonnevis med kritikk. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Swan, og I dag det tirsdag 3. august.
Det et OL helt utenom det vanlige. Smitteverntiltakene skriker mot oss overalt. Til tider kan det minne mer om en militærleir enn en stor idrettsfest. Og vi ser jo det blant annet på tribunene, der det ikke noen tilskuere denne gangen.
Daniel Rød Johansen, du sportskommentator her I Aftenposten, og nå du I Tokyo for å dekke OL. Men aller først, hvordan var det å lande på flyplassen der?
Hele ferden gjennom flyplassen består av 9 stasjoner. Det skjemaer som må fylles ut, apper må lastes ned, QR-koder må vises frem, og vi må gjennomføre en spyttprøve. Totalt bruker vi vel 3 timer på flyplassen, og vi først fremme ved hotellet vårt 5 timer etter landing.
Ja, så OL med andre ord ganske annerledes denne gangen. Det høy smitte I Tokyo, flertallet av japanerne vil jo ikke engang ha OL, og så har det vært demonstrasjoner utenfor arenene.
Men når det først I gang, så noe av det som så utrolig fint med et OL, alle historiene som ligger bak de store øyeblikkene. Og en av disse historiene handler om en helt spesiell nordmann.
Du skal stå på den pallen I Tokyo.
Ja.
Christian Blommenfelt åler seg frem mot mål. Det ser ut som han kommanderer beina fremover ved å bruke armene. Bak ham ser vi 2 slanke konkurrenter, mens Blommenfelt har betydelig flere kilo å drasse på. Han har akkurat svømt 1,5 kilometer, syklet 40 kilometer, og nå han snart på slutten av 10 kilometers løping. Kun én ting står I tankene på Blommenfelt. Han må legge konkurrentene bak seg. Derfor legger han inn et helhjertet rykk I jakten på gull. Man ser smerten skrike ut av ansiktet hans, men likevel får han noen meter til rivalene.
Dagen før drev Blommenfelt med noe helt annet. Han scrollet på Facebook da et 9 år gammelt minne dukket opp I feeden.
Det var et intervju Blommenfelt hadde gjort med lokalavisen Bergens Tidende da han var I slutten av tenårene. På den tiden hadde han bestemt seg for å satse på triathlon. Det var langt frem til verdenstoppen, og han satset jo I en idrett der Norge var ikke mer enn en D-nasjon. Likevel var han fast bestemt på at han skulle ta gull I OL I Tokyo.
Det var ikke riktig alder, kanskje, for å være på topp I karrieren. Sånn at det jo ingenting som sier at jeg ikke skal være 100% der.
Du skal stå på den pallen I Tokyo.
Ja.
Og for å nå det målet, så la Blommenfelt alt annet enn triathlon til side.
Det det som har styrt alle hans avgjørelser de siste 9 årene. Og så det en viktig del av forklaringen de gir på suksessen selv, at de har vært veldig opptatt av å målstyre treningen, har et veldig bevisst forhold til intensitet, sånn at de sjekker ved hjelp av målinger og pulsklokker hele tiden hvor mye de belaster kroppen. Og det denne treningsformen gjennom flere år som gjør at Blommenfelt klarer å ta ut akkurat de ekstra kreftene som trengs på veien mot mål I OL.
Det store, store målet i 10 år minst. Det innfris nå. Han tror det ikke, men det sant.
Blommenfelt begynner å få noen meter til konkurrentene. Han kikker seg over skulderen. En gang, to gang, tre ganger, flere ganger. Det må ha føltes som en evighet, i hvert fall sånn det så ut fra sidelinjen. Men plutselig nærmer han seg mål.
Løper de siste meterne, snur seg en siste gang, og han der jublende inn mot målstreken og brøler av glede. Olympisk gull!
For første gang på 9 år tok Norge gull i sommer-OL.
Vi ser at han legger seg ned på bakken. Der ligger han i total utmattelse og lykkerus. Han ligger der mens rivalene kommer inn over målstreken bak ham. De står fortsatt oppreist. De hjelper ham faktisk opp før han får en rullestol av en av funksjonærene. Og så når han har kommet rundt litt forbi målområdet, så må han spy. Og det gjør han flere ganger. Han er så sliten, men han er lykkelig.
Vi har jo drømt om å ta gull og prøvd å gjøre alle forberedelsene som kan for å være best forberedt. Men samtidig så er det av og til vanskelig å få det ut på dagen. Veldig, veldig deilig. Ekstremt lettet.
Det som er kanskje mest imponerende med det er jo hvor galskap denne øvelsen egentlig er. Krever en kombinasjon av fysiske egenskaper som egentlig ikke gir noen mening. På den måten er jo Blommenfelt kanskje et av de råeste idrettsmenneskene vi har.
Men Daniel, det er jo ikke bare denne historien som har preget årets OL.
Nei, OL er full av historier. Men det er kanskje spesielt to som virkelig står igjen. Det er åpenheten til en tennisstjerne har vist rundt depresjon. Og det er en transkvinnes deltakelse i lekene.
I feel like if you play, then of course you would want to go for gold, so that would be my goal too.
Osaka er jo en av OLs aller største stjerner. Det var hun som fikk æren av å tenne OL-ilden under åpningsseremonien.
Hjemmefavoritten Naomi Osaka, som er stor favoritt i kvinnenes tennisturnering, er i kjempetrøbbel.
Hun var en stor favoritt til å vinne hele tennisturneringen, men røk ut for en spiller som var rangert 39 plasser under henne i tredje runde.
Osaka misser igjen, og da er verdenstoeren sensasjonelt ute av OL på hjemmebane.
Etter kampen står jeg og venter rett utenfor arenaen. Der er det en lang stripe, tett pakket med journalister og kameraer fra hele verden. Alle som står der har et mål, og det er å høre hva Osaka selv har å si om nederlaget. Vi står der helt til vi får beskjed fra en funksjonær. Hun har dratt.
Japanske Naomi Osaka hadde sneket seg forbi horden av journalister, kameraer og opptakere. Og det fikk reaksjoner. For noen få ord til pressen må man da kunne forvente av en proff tennisspiller.
Dette er ikke første gang Osaka har vegret seg for å snakke med pressen. Det ble veldig stor oppmerksomhet rundt henne i French Open, en av årets store turneringer, for et par måneder siden. Da hun trakk seg fra hele turneringen, for hun sa at hun følte angst hver gang hun skulle snakke med verdenspressen, og måtte rett og slett trekke seg tilbake for å ta vare på egen mentale helse. Og den gang kom det mange negative reaksjoner. Hun ble blant annet kalt for en diva. Osaka er verdens best betalte kvinnelige idrettsutøver, og da kan man jo kanskje forvente at hun stiller opp og snakker etter et tap. Pressen og oppmerksomheten fra den er jo tross alt en viktig grunn til at hun har den statusen og de pengene hun har. Men det er ikke uvanlig at de store idrettsstjernene sliter.
Nei, og den egentlige grunnen til at Osaka snek seg unna journalistene denne gangen her, det var jo fordi at hun sliter med en depresjon.
Hun hadde jo egentlig forventningene til en hel nasjon hvilende på sine skuldre.
Og denne gangen ble det rett og slett for mye for Osaka. Men etter en stund så klarte hun å gå ut til Daniel og resten av verdenspressen. Men Daniel, det en ting jeg sliter litt med å forstå, og det hvorfor denne hendelsen har fått så mye oppmerksomhet. Altså, det jo ikke uvanlig at man snakker om mental helse i 2021.
I idretten så har det gjennom historien vært veldig et slags utbredt holdning av at du skal bite tennene sammen og bare takle det. Det jo, man snakker jo mye om det å være en kriger og ha den rette mentaliteten i idretten. Og det kanskje ikke det første øyekast så forenlig med å være åpen om egne svakheter. Så det at en så stor stjerne som Osaka faktisk tør å åpne seg om dette, kan få betydning for veldig mange som ser opp til henne, og som ser, som kanskje føler seg litt mindre alene.
Og denne åpenheten til Osaka, den har jo allerede hatt effekt i miljøet.
Ja, samme dag som Osaka røk ut av OL, så skjedde det noe annet som har fått veldig stor oppmerksomhet. En av OLs aller største stjerner, den amerikanske turneren Simone Biles, valgte å trekke seg fra lagkonkurransen. Hun forklarte det med at hun måtte ta vare på egen mentale helse, og hun sa hun hadde blitt inspirert blant annet av Osaka.
Personen som kanskje skiller seg mest ut, en det utallige kontroverser rundt. Vektløfteren Laurel Hubbard.
I stillehavslekene i 2019 hadde Laurel Hubbard akkurat vunnet gull. Hun sto på podiet for å motta gullmedaljen. Ved siden av henne sto bronse- og sølvvinneren. Men de valgte å se bort i en tydelig protest mot Hubbard.
For Hubbard nemlig transkvinne. Og til tross for den ubehagelige opplevelsen, så fortsatte Hubbard å konkurrere.
Supporters call her selection a breakthrough for transgender's community.
Nå hun den første åpne transkvinnen til å delta i OL noensinne.
Laurel Hubbard var biologisk mann frem til 2013, da hun gjennomførte en kjønnsoperasjon. 4 år etter det begynte hun å konkurrere i vektløfting blant kvinnene, en idrett hun tidligere drev med som biologisk mann. Og det har skapt reaksjoner blant flere av konkurrentene og flere som interessert i idrett. Det mange som mener at hun drar en fordel av at hun tidligere hadde en mannekropp.
Og helt konkret, hva det denne debatten i bunn og grunn går ut på, Daniel?
Det koker ned til sportslig rettferdighet. Det mulig å kombinere rettferdig konkurranse med inkludering i denne saken? Og det vi vet at som mann har du en rekke fysiske fordeler sammenlignet med kvinner. Forskning viser at disse fordelene kan være alt fra 10-50% i fysiske egenskaper avhengig av idrett. Spørsmålet hvor mye av denne fordelen som beholdes også etter en hormonbehandling.
The rules for the qualification have been established by the International Weightlifting Federation before the qualification started, and these rules apply.
Og i et forsøk på å gjøre det så rettferdig som mulig, har den internasjonale olympiske komité, eller IOC, laget noen regler.
There's no one size fits all solution.
De har satt et tak på hvor høye testosteronverdier deltakerne kan ha. Og det vil si at tidligere biologiske menn må gjennomføre en hormonbehandling for å komme under dette nivået. Men forskning tyder på at selv etter denne hormonbehandlingen, så beholder man flere av fordelene man hadde som biologisk mann. Det gjelder spesielt muskelmasse og muskelstyrke, som viktig i idretter som vektløfting. Den forskningen har svakheter. De har blant annet, den har ikke gjennomført på toppidrettsutøvere, men likevel skaper den uro for at det ikke blir rettferdige konkurranser.
Og Hubbard jo en privatperson som sjeldent gir intervjuer. Men hva vet vi om hva hun tenker om denne debatten som hun selv viklet inn I?
En av de få tingene hun har sagt at man må se på helheten. Og hvis vi ser på helheten, så ser vi at hun rangert som verdens syvende beste. Hun har jo langt fra vunnet alt hun stiller opp I. Det ikke sånn at hun dominerer. Hun har selv poengtert at hun følger reglene, og at hun ikke ønsker å være et bilde på den store debatten. Men ufrivillig, og det kan man kan lett ha sympati med henne for det, hun likevel blitt det.
Og det ble heller ingen OL-medalje på Hubbard da hun konkurrerte I går. Men etter å ha feilet et løft på 125 kilo, så smilte hun allikevel mot kameraene og formet et hjerte med hendene før hun forlot OL-scenen. Så Daniel, hva vil egentlig skje nå fremover med transkvinner I OL? Altså, kan dette være siste gangen Hubbard med?
Denne deltakelsen presser frem en debatt. Og den debatten vil bare bli sterkere og sterkere, ettersom det vil komme flere og flere transkvinner I idretten. Man må selvfølgelig prøve å inkludere så mye som mulig, men så må man se på om det går utover rettferdig konkurranse. Og når IOC har laget disse reglene, så gjør de jo en vekting av disse to prinsippene. Og da mener de selv at rettferdig konkurranse det viktigste I toppidretten. Men så må vi huske på at det forskjell mellom topp- og breddeidrett. Og I breddeidretten bør inkludering trumfe alt.
Denne episoden laget av produsent Peter Daatland og meg, Ina Svån. Resten av forklart David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland, Anne Lindholm og Guri Leil Skedsmo. Du har hørt lyd fra NRK, AP, VGTV, CBS og den offisielle traileren til OL 2020.